La începutul secolului trecut, Henry Ford formula faimosul său deziderat care avea să devină piatra de temelie a capitalismului modern. Și anume acela ca fiecare muncitor din fabrică să-și poată cumpăra o mașină Ford ieșită de pe linia sa de asamblare. Dar ceea ce mulți au înțeles greșit până în ziua de azi este că acest deziderat nu izvora dintr-o nemăsurată generozitate, din vreun simț al dreptății sau din empatie pentru muncitori, ci dintr-un cât se poate de pragmatic și mercantil realism. De exemplu, pentru că n-avea cui altcuiva să le vândă. America nu era un imperiu colonial, precum Marea Britanie sau Franța, pentru a avea astfel de debușee și piețe de desfacere, așa că trebuia să se bazeze în primul rând pe piața internă. Pe lângă asta, acel paying workers enough to buy the cars they made mai ascundea și alte motivații, cel puțin la fel de practice. Competiția în creștere de pe piața auto, incipientă și efervescentă, care la rândul său genera o cerere din ce în ce mai mare de muncitori eficienți și productivi, făcea această decizie de a mări salariile una la mintea cocoșului. Ca să câștige această competiție, Ford trebuia să atragă cei mai mulți, mai buni și mai productivi lucrători de pe piață. Plătea de fapt ceea ce se numește astăzi în economie efficiency wage. Extrapolând, efectul secundar a fost acela al apariției clasei de mijloc și, dincolo de ironia acestei formulări, cel mai probabil nu asta a fost intenția extremistului Ford, ale cărui simpatii pentru clasa muncitoare sunt la fel de bine documentate în istorie. Am început așa pentru a vă da un indiciu despre ce vom discuta azi. 100 de ani mai târziu de la această cunoscută aserțiune, aceea de a plăti muncitorii destul cât să-și poată cumpăra mașinile pe care le produc, rămâne cât se poate de valabil, dar cu un twist important: supraproducția. Și pentru a explica asta, am să încep cu o întrebare. De câte ori ați spus voi înșivă sau ați auzit la alții următoarea afirmație: telefonul sau laptopul sau mașina pe care o am mă mai ține mult și bine. Ăla eu. Și totuși, la fiecare 2-3 ani îți iei un telefon nou, la 5-6 un alt televizor, la 7-8 o altă mașină și tot așa. Sigur, aceste intervale diferă de la individ la individ, în funcție de wages și de bulimie, adică de cât de tare te mănâncă să te înnoiești și tot așa. Dar principiul de bază rămâne ăsta: să se cheltuie tot ceea ce se câștigă pe tot ceea ce se produce. Asta este de fapt semnificația reală, pragmatică, a acelui mecanism alintat metaforic ca money make the world go round. Iar companiile actuale au rafinat acest circuit al banilor în natură până la un nivel diabolic de eficiență. Păi fiți oleacă atenți! Fiecare nou și strălucitor produs vă este mereu prezentat ca un apex al noutății și strălucirii, al excelenței și avansului tehnologic, pentru ca doar câteva luni, cel mult un an mai târziu, produsul suprem pe care tu ți-ai cheltuit munculița este dat uitării, punem batista pe țambal și nu mai vorbim despre el, pentru a face loc unuia nou pe care sigur îl vrei. Nu-l vrei? Cum să nu? Ba-l vrei, nebunule? Sigur nu-l vrei? Îți spun eu că da. Nu. Chiar nu vrei să te mai gândești? Uite, îl vinzi pe la vechi. Boss, care vechi? Abia l-am de un an, doi pe ăsta. Nu contează. Mai pui o diferență sau te ajutăm noi? Uite, avem și un program șmecher de buyback și ține-i pe ăsta nou. Păi de ce, mă, băieți, așa șmecher? Că i-ați pus un procesor cu 10% mai rapid sau o placă video cu 5% mai bună și un preț mai mare? N-ai tu treabă, nu pune tu întrebări dintre astea prostești. Trebuie să ți-l cumperi, ce să mai? Lăsând Caterinca deoparte și dincolo de zgomotul de marketing, n-ai cum să nu vezi asta. Apple lansează o serie nouă de telefoane în fiecare an, Samsung chiar mai multe. La fel și toți ceilalți, AMD și Intel, lansează tot anual o nouă generație de procesoare, Nvidia o serie nouă de plăci video măcar la 2-3 ani, iar refreshurile de model anuale la mașini sunt câtă frunză și iarbă. Și când piața dă semne de oboseală, nu-i nimic. Industria vine cu ceva cu totul nou și nemai văzut, fără de care nu se poate trăi și care face tehnologia precedentă de-a dreptul perimată. AI, mașini electrice, bani digitali, orice pentru a face lumea să se învârtă în continuare. Și aici speța devine cu adevărat interesantă. Acest mecanism extrem de bine rezumat într-o singură propoziție de către Henry Ford acum mai bine de un secol ne ține prizonieri și azi. Și este considerat un dat, singurul fel în care lumea poate funcționa și orice încercare de abatere de la acest mecanism implacabil este considerată o blasfemie, un soi de anarhism menit să submineze și să distrugă însăși temelia societății. Și într-un fel, chiar așa și este. Acest mecanism a fost atât de bine rafinat în ultimul secol, încât chiar existența și prosperitatea speciei au ajuns să fie cu adevărat dependente de el. Simplificând la extrem acest sistem, el arată cam așa. Lucrezi la compania care produce lucruri, cu ceea ce câștigi, cumpere aceste lucruri, cu banii încasați de la tine, compania te plătește pe tine și produce și mai multe lucruri pe care tot tu trebuie să le cumperi și tot așa la infinit. Iar asta se numește economie globală. Cu trei precizări importante însă. 1. Lăsând deoparte aberațiile doctrinare, în ceea ce privește analiza capitalismului per se, Marx nu s-a înșelat prea tare, iar valoarea nou creată de către muncitor și numită plus valoare, adică valoarea creată de lucrător cu mintea sau cu brațele sale în procesul de producție, peste echivalentul valorii forței sale de muncă, echivalent cuantificat în salariu, este însușită gratuit de către capitalist / companie. 2. Companiile nu sunt interesate doar să mențină acest mecanism circular al producției și consumului, ci să le extindă. Mă refer aici la teoria asta a creșterii year over year, care ascunde de fapt nu prea voalat acel deziderat absurd al unei creșteri continue și infinite, deziderat care nu este altceva decât sinucidere curată pentru o planetă finită ca dimensiuni și resurse. Orice mic downtick, orice scădere a economiei este percepută ca o catastrofă, ca un capăt de lume și asta am fost dresați să credem. Și 3. Pe lângă acest mecanism rudimentar al producției și consumului propriu-zise, sistemul a creat o mulțime de multiplicatori meniți să amplifice valoarea și dependența, numiți acțiuni, valoare bursieră, cotație și așa mai departe. Adică pe lângă balance sheet-urile propriu-zise ale respectivelor întreprize, cu intrări și ieșiri, costuri de producție și vânzări de produse, cheltuieli și câștiguri, se mai adaugă și valoarea teoretică a respectivelor întreprize, care amanetează practic viitorul și care pariază tot pe banii pulimii cât succes va avea respectiva companie în viitor. Este așa numită valoare a activelor versus valoarea de piață a companiei. Vreți niște exemple? Păi la o simplă căutare pe Yahoo Finance puteți vedea că, de exemplu, Microsoft figurează cu un astfel de multiplu price to book de 12 ori. În limbaj natural, asta s-ar traduce prin faptul că valoarea percepută a Microsoft, numită capitalizare și dată de prețul de piață, adică de cotația unei acțiuni înmulțită cu numărul de acțiuni, este de peste 12 ori mai mare decât valoarea activelor companiei, adică de 12 ori mai mare decât suma tuturor bunurilor deținute de companie, clădiri, utilaje, softuri, patente și așa mai departe. Dar vreți să vedeți una încă și mai tare? Păi mai vechii noștri prieteni de la Nvidia, noua iubită a amatorilor de investiții pe bursă, are un multiplu price to book de aproape 50 de ori. Da, ați auzit perfect. Dacă vreți cifra exactă, ea este 47,09. Adică valoarea de piață a Nvidia este de aproape 50 de ori mai mare decât cea a activelor sale, adică decât valoarea sa contabilă. Și uite așa, Nvidia a ajuns la un market cap de 1,15 trilioane de dolari la momentul acestei discuții. Să vă mai zic că la Apple acest multiplu price to book este de 49,55, adică la doar 0,45 de 50x. What the fuck? Acum înțelegeți de ce pentru toți ăștia este de importanță vitală și totală să vândă tot mai mult și mai mult cu orice preț. Nu doar pentru a supraviețui pe moment, ci și pentru a se asigura că banii vor continua să curgă și că viitorul se va ridica la înălțimea pariurilor de trilioane de dolari care le intră acum în buzunare. Apple are un market cap de 3,08 trilioane de dolari. O firmă care până la urmă produce niște telefoane și niște laptopuri. Știu că pare simplistă afirmația asta, dar este deliberat reducționistă pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine ideea. Și tot acest mecanism, din ce în ce mai complex și mai rafinat, face ca ieșirea din acest cerc vicios al producției și consumului să pară imposibilă. Iar simpla posibilitate că lucrurile ar putea evolua într-o altă direcție pare să pună întreaga omenire în pericol. Buhuhu, continuați să consumați, că altfel ne ia dracu, în ciuda faptului că face muci planeta și viitorul omenirii. Dar dincolo de dezideratele astea mari și importante pe termen lung, există și probleme mai mici, dar extrem de agasante, pe termen scurt, care se referă la ceea ce spuneam mai înainte. Și anume că deși apare o generație nouă de produse în fiecare an, deși prețurile acestor produse au crescut de la an la an și veniturile tale au stagnat sau chiar au scăzut, ceea ce livrează noile produse este adesea foarte aproape sau extrem de puțin peste ce oferea generația precedentă. Sigur, aceste mici și incrementale îmbunătățiri sunt prezentate întotdeauna ca alfa și omega progresului tehnologic. Fără ele, viața e pustiu, iar tu ești un gușter că nu pui botul la vrăjeala de marketing pe care ți-o servește compania cu privire la noul telefon, noul laptop, noua placă video sau noua tehnologie care, vai, este all the rage. Și crede-mă, nici n-au cum să facă altfel, de ei zic, pentru că dacă nu vând, îi ia dracu. Este o chestiune esențială pentru propria lor existență. Nu doar încasările grase de moment ar putea fi în pericol, ci și viitorul pe care respectivele companii l-au amanetat prin intermediul bursei și, mai grav, în pericol sunt și milioanele de slujbe care depind de bunăstarea respectivelor companii. Mecanismul ăsta, despre care vorbeam mai devreme, a avut grijă în această ultimă sută de ani să lege inseparabil destinele noastre de ale lor. Pentru că ghici de unde se fac primele tăieri de costuri atunci când treaba se împute. Din câștigurile colosale ale ownerilor și marilor acționari ai acestor companii. Era o glumă. Nu! Tăierile de costuri se fac prin disponibilizarea forței de muncă, a muncitorilor care au și câteva sute, mai multe sau mai puține, de dolari pe lună. Precariatul, cum zicea Chomsky. În acest sistem circular al producției și consumului, ai face bine nu doar să muncești pentru a produce acele bunuri, ci să le și cumperi cu tot ce ai câștigat din munca respectivă, pentru că altfel rămâi fără job. Prima tăiere de cost pe care o va face compania dacă respectivul produs nu se vinde, va fi salariul tău. Iar sindromul ăsta a dependenței absolute a lumii actuale de acest sistem s-a văzut cel mai bine în pandemie. În momentul în care a încetat consumul, fie și pentru o perioadă scurtă de timp, s-a instalat dezastrul economic. Pentru unii, desigur, pentru că prea fericiții vânzători de telefoane și laptopuri au dus-o mai bine ca oricând, doborând record istoric după record istoric, iar acum, după pandemie, managementul dă cu biciul în muncitori să egaleze sau să depășească performanțele colosale din anii trecuți într-un circ al absurdului datorat aceluiași păgubos legământ al creșterii religioase year over year. Desigur, din fericire pentru mecanismul ăsta inexorabil, memoria oamenilor este oleacă sau tot pe acolo cu a peștișorului auriu. Prin urmare, masele s-au arătat mai mult decât dispuse să lase abstinența lockdown-ului în urmă și să consume frenetic mașini și vacanțe și toate cele ce le-au fost refuzate în pandemie într-un ritm alert și în cantități colosale, la prețuri evident mult mai mari decât înainte, pentru a reechilibra balanța consumului. Suntem extremiști ca specie și, deși nu-i de râs, zău că am râs cu spume citind azi dimineață, cum criza de semiconductori care a afectat o economie întreagă, de la automobile la console, s-a transformat într-o supra-saturare la fel de mare a pieței și cum hoardingul de chipuri din inventarul companiilor dă acum mari bătăi de cap acestora, pe măsură ce economia încetinește și cererea pentru telefoane și laptopuri se evaporă. Sau mai bine zis, revine la cote normale. Deci, care ar fi concluzia pământeană și imediată a acestei discuții? Eu zic că e destul de simplă. Fii cumpătat cu banii tăi. Sunt banii tăi și ai muncit pentru ei, ți-ai sacrificat timp pe care l-ai fi putut petrece cu familia, ți-ai sacrificat sănătate sau ambiții personale ca să câștigi banii ăia. Deci nu-i risipi pe tot ce-i nou și strălucește și care s-ar putea să nu-ți trebuiască. Informează-te temeinic atunci când vrei să faci o achiziție nouă, vezi cât te ține acel produs, ce beneficii reale ți aduce și vezi dacă și cum îți poți recupera investiția. Nu te lăsa prostit de discursul de marketing al companiilor, este treaba lor să facă asta, însă și supraviețuirea lor depinde de asta. Să te convingă pe tine să cumperi. Îți trebuie sau nu, nu contează. Important pentru ei este să cumperi. Bun. Și acum în a doua parte a acestui video am nu doar a piece of technology, ci și un exemplu concret de astfel de produs de larg consum. Un laptop. Iar întrebările mele legate de el, pe care ar trebui să vi le puneți și voi, sunt multiple. Este mult mai bun decât generația trecută de astfel de hardware? Prin ce anume? La ce și cum ajută în mod real aceste îmbunătățiri? Cam cât te-ar putea ține? Își face sau nu banii din perspectiva utilității sale? Dar despre toate astea, imediat și foarte concret. Laptopurile moderne încearcă cu fiecare lansare nouă să inoveze, să introducă pe piață tehnologia aia care să le propulseze produsul în vârful lanțului trofic. Și uneori reușesc, alteori nu. deși la nivel declarativ, adică de marketing, toate își propun asta. De exemplu, deși mulți au încercat, iar laptopuri cu două ecrane am mai văzut de-a lungul timpului, până acum se pare că singurul producător care a găsit și o formulă de succes în acest sens este Asus. De ce două ecrane? Well, din mai multe motive pe care am să le dezvălui pe parcurs. Așa că astăzi, în a doua parte a acestui video, vom arunca o privire înspre ROG Zephyrus Duo 16, modelul 2023, în premieră aici în zonă și poartă numele de cod GX650P. Și apropo de inovație reală versus vrăjeală incrementală, când am văzut un Zephyrus Duo din ăsta pentru prima dată, am rămas interzis. Primisem înainte un reviewer's guide, dar n-aș zice că m-a pregătit pentru momentul în care chiar am ridicat capacul și am văzut cum răsare și ecranul numero 2 de sub el. Și asta în 2020, când telefoanele Fold și Flip nu erau o normă, iar televizoarele OLED de la LG nu se ascundeau singure în mobilier. Acum, la deja a treia generație, laptopurile astea iată că au supraviețuit într-o piață extrem de competitivă și care nu iartă prea multe greșeli. La început era mai greu să faci ceva util cu ecranul ăsta secundar, dar pe măsură ce oamenii au început să pună mâna pe laptopurile astea și să tragă de ele, să le forțeze balamalele și să le caute nod în papură, Asus a urmărit atent procesul și par să fi rezolvat o bună parte dintre probleme. Da, Zephyrus Duo 16 este un laptop sub brandul Republic of Gamers, da, teoretic are hardware de gaming și poate să ruleze jocuri fără probleme, dar nu este un laptop de gaming. Sau cel puțin nu în ochii mei. Și chiar dacă producătorul se laudă că ăsta este the pinnacle of gaming, mă simt pregătit să pun la îndoială acest statement. Încă de la primul contact, un lucru este limpede. Punctul focal al acestui laptop este setup-ul dual screen. Ecranul principal este un mini LED de 16 inci cu o rată de aspect de 16:10 și rezoluție QHD+, deja standard pe laptopurile din această categorie de preț. Are un timp de răspuns decent la doar 3 milisecunde, rată de refresh la 240Hz și suportă AMD FreeSync Premium Pro. Sub el, ecranul secundar vine într-o formă mai atipică, oferind utilizatorului circa jumătate din suprafața ecranului de deasupra lui. Doar că ăsta este touchscreen și vine la rezoluție 4K-ish, adică 3840x1100, deci e practic un 4x2K în cam dă cu virgulă. Această configurație vine, în teorie cel puțin, ca răspuns pentru setup-urile alea cu două ecrane pe care le vezi tot mai des. Eu personal știu mai puțini oameni care încă folosesc un singur ecran decât din cei care au două. Bine, eu mă încadrez în această din urmă categorie și folosesc un MacBook Pro mereu conectat la un display extern, chiar de la Republic of Gamers. Deci Zephyrus Duo 16 ar răspunde în primul rând nevoilor ăstora de expansiune a spațiului de lucru disponibil. Cel de-al doilea ecran al acestui Zephyrus servește deci ca display secundar, doar că mie îmi dă mai mult impresia de ecran de telefon. De fapt, mă simt de parcă am luat două telefoane și le-am pus deasupra tastaturii, pentru că atât este de îngust încât nu poți să folosești o singură fereastră full screen fără ca ea să fie afișată ciudat. Așa că cel mai bun curs de acțiune ar fi, din punctul meu de vedere, să împarți ecranul secundar în două jumătăți egale. Să zicem că scrii un text, caz în care setup-ul disponibil ar putea fi aranjat cam așa. Ecranul principal îl ai pentru editorul de text, în timp ce pe spațiul extra de pe cel secundar poți găzdui o pagină de Wikipedia, iar lângă ea o fereastră de WhatsApp sau ce mai folosești tu pentru comunicare la muncă. Sau lucrezi cu suita Adobe. Ecranul secundar îți devine cel mai bun prieten, deoarece este un spațiu suplimentar unde să-ți pui uneltele. Iar dacă vrei să folosești și un stilus, de exemplu, pentru modificări mai fine, de mână, nu te oprește absolut nimeni să faci asta pe ecranul tactil secundar. Dar să nu uităm că Asus susține că ăsta este vârful de gamă printre laptopurile lor de gaming, cuvintele lor, nu ale mele. Adică rupem două jocurile, nu? Păi nu. Adică da, e cool and cute până când îți aduce aminte un amănunt important. Jocurile moderne nu sunt gândite pentru a folosi două ecrane. În ce jocuri este totuși funcțional ecranul ăsta secundar? Păi conform Overwolf, adică un alt software extra de la Asus, lista ar include așa: League of Legends, Dota 2, Valorant, Rainbow Six Siege și Apex Legends. Wow! Tot gamingul din lume. Wow, nu în sensul de World of Warcraft, ci în sensul de exclamație. Și nu uitați că la final de zi, oricât de tare e laptopul, tot pe nenorocirea asta de Windows 11 rulează. Și ar fi un understatement să zic că Windows 11 și configurațiile multiscreen sunt o combinație nu tocmai fericită. De fapt, nici designul în sine nu ajută în mod special partea asta cu gamingul. Yeah, e cool și tot, dar fizic, cei de la Asus nu aveau cum să acomodeze două ecrane, ambele într-o poziție suficient de bună într-un laptop. Așa că ScreenPad Plus nu este chiar ușor de urmărit atunci când stai într-o poziție normală la birou. Ochii tăi vor fi concentrați pe ecranul principal, coborând rar spre cel secundar. Și totuși, dacă vrei să-l urmărești și să-ți formezi un anume muscle memory, vei găsi așezarea asta ca fiind decentă, date fiind circumstanțele. Bun, și acum hai să trecem la partea unde vedem cum au făcut asta. Acest Zephyrus este un duo, în primul rând grație sistemului complex de balamale foarte speciale. Acestea se mișcă atunci când deschizi capacul și ridică și ecranul secundar la un anume unghi, iar aplecarea asta are două scopuri. Odată că-l vezi și-l folosești mai ușor, iar al doilea rol este cel de răcire. Sub ecranul secundar se află o zonă de airflow destul de mare, care asigură răcirea componentelor de la interior. Balamalele folosite aici pun la respect orice am văzut pe la alți producători. Ia, fiți atenți cât de tare este chestia asta. Hop. Nu cred că vor ceda prea repede, iar în rest designul laptopului este destul de cuminte. Probabil asta a și fost intenția celor de la Republic of Gamers, care și-au dorit ca Zephyrus Duo 16 să fie un laptop discret, să nu urle gaming de la prima vedere și eventual să arate ca orice alt model. Bine, le-ar fi ieșit perfect dacă nu se trădau trântind pe capac o dungă și un logo ROG, ambele colorate cu un gradient roz, mov și albastru. Chiar și așa nu arată rău, doar că parcă îl face să țipe puțin la tine, deși designul se vrea foarte stealth. Dar dincolo de aspect, care până la urmă ține de gust, ingineria din spatele acestui laptop este cu atât mai impresionantă, cu cât realizezi că sub cele două ecrane înghesuite într-un șasiu de 16 inci se ascunde o platformă hardware puternică. Pardon, foarte puternică. Ryzen 9 7945HX, 32 de giga de memorie RAM DDR5, un SSD de 1 tera NVMe PCI Express 4.0 și o placă video RTX 4080. Dacă vrei și mai multă putere, Asus oferă și configurații la acest model cu RTX 4090 de 175W. Deci poți face din Zephyrus Duo 16 cel mai puternic laptop de pe piață. La asta ajută și posibilitățile de upgrade pe care le oferă cei de la ROG. Primesc des întrebări legate de asta, întrucât fiecare producător pare să aibă o abordare diferită. În cazul de față, înlăturarea unui simplu capac de plastic de pe fundul laptopului îți oferă acces la cele două sloturi M2 pentru SSD-ul NVMe și la sloturile de memorie RAM. Și apropo de asta, maximul suportat aici este de 64 de GB RAM, conform producătorului. Și pentru că tot am ajuns la hardware și la discuția despre cel mai puternic laptop, nu doar că balamalele sunt solide și își fac bine treaba, dar mai interesant, sunt parte integrantă din sistemul de răcire. Spațiul de sub ecranul secundar servește deci și ca zonă de respiro, iar sistemul intern de airflow este gândit și el special ca să profite de asta. Ventilatoarele ArcFlow cu 84 de pale sunt gândite să mute cât mai mult aer, care aer este condus direct către cele mai încinse componente din sistem. Comparativ cu modelele Zephyrus Duo din anii trecuți, eficiența a crescut. Sistemul cu 4 radiatoare și până la 5 heatpipe-uri oferă clar mai multă răcire. Asta se simte pe marginile laptopului, pe unde aerul cald este evacuat convingător și pe care l-am găsit ca fiind mai rece decât la alte laptopuri de aceeași teapă. De ce azi, Zephyrus Duo 16 face atât de multe lucruri bune încât e prea frumos ca să fie adevărat? Oarecum. Asta până când realizezi că sub al doilea ecran mai există ceva. Și atunci te lovești de realitatea crâncenă de care s-au lovit probabil inclusiv oamenii care au gândit acest laptop. Unde mai e loc pentru tastatură și touchpad? Și practica ne arată că nu prea e loc, dar ca să fie laptop trebuiau musai să le includă și pastea, nu? Deci a prins poanta. Tastatura este super înghesuită, tastele sunt mici și dificil de apăsat, iar touchpad-ul este atât de îngust încât ai nevoie de câteva zile bune de utilizare doar pentru a te obișnui cu el. Și mai am ceva de comentat. Calitatea camerei web. E anul de grație 2023, laptopul costă cât o mașină bună la mâna a doua când e configurat la maxim și totuși am văzut telefoane de 1000 de lei cu camere mai bune pe față și când spun asta nu exagerez deloc. Dar vezi, dragă doamne, ci că ar fi cu infraroșu, a cameră și te ajută cu deblocarea pe bază de meclă, dar ce să vezi? Și Realme-ul ieftin al lui Marinache tot aia face, tot cu camera frontală, doar că acea cameră se mai și vede bine pe lângă toate astea. Iar când arăți în prezentarea de marketing 4 oameni discutând pe un apel video, n-ai voie să te prezinți cu astfel de lentilă. Bun, cam asta a fost, cu bune și cu rele, discuția despre hardware și performanță, dar n-am suflat nimic despre baterie. De ce? Pentru că în ciuda eforturilor și intențiilor bune, la așa hardware nu poți avea pretenții să te țină bateria. Dacă vrei browsing și ceva light work, scoți pe el maxim 3-4 ore de utilizare. Dar măcar vine cu două încărcătoare. O cărămidă pentru când vrei putere maximă și un încărcător de buzunar mai comod pentru a fi cărat în rucsac. Și dacă tot iei acest laptop după tine, nu doar încărcătorul de voiaj îți va fi util, ci și diferitele conexiuni pe care laptopul ți le oferă. Pe muchia din stânga avem un jack de 3,5 mm pentru căști și microfon, un cititor pentru carduri microSD, un USB 3.2 Gen 2 Type-C, care dublează și ca DisplayPort 1.4a cu suport Nvidia G-Sync și ca port de încărcare, încă un USB 3.2 Gen 2 Type-A și portul de încărcare dedicat pentru cărămida de 300W. Pe spate ai un RJ45 care suportă conexiuni de până la 2,5 giga, încă un USB 3.2 Gen 2 Type-A și un HDMI 2.1. Iar pe marginea din dreapta, producătorul a plantat încă un USB 3.2 Gen 2 Type-C cu suport pentru DisplayPort 1.4a. Conectivitatea wireless este ca de obicei la zi, cu Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.3. Iar cu asta am și eu o întrebare pentru Apple. Dacă Asus a băgat în laptopul ăsta două ecrane, RTX 4090 și atâtea porturi, voi ce scuză aveți? Întreb și eu, nu dau cu parul. Un alt subiect care merită atins este sistemul audio. Pentru că ghișce, în formatul ăsta totuși liliputan, ăștia de la Asus au mai reușit cumva să îndese și VO6 boxe. Suportă Dolby Atmos și funcționează ca un sistem 5.1.2 virtual, oferind un volum destul de mare la un nivel de claritate neașteptat de bun. Și cu asta am atins cam cea mai mare parte din ce are de oferit acest laptop. Dar rămâne totuși o întrebare. Este sau nu de gaming? După tot ce am testat, face față fără dubiu oricărui joc. Dar este gândit pentru această activitate? Bă, eu zic că nu. De ce? Pentru că elemente importante care l-ar face de gaming, precum tastatura, lasă de dorit. La fel și ecranul ăla secundar, care nu-și mai găsește utilitatea atunci când te joci. Mi se pare că gândirea din spatele acestui laptop este mai degrabă asta. Dacă îți cumperi un Zephyrus Duo 16 pentru muncă și ai vreodată chef și de câte un joc, n-ai nevoie de niciun alt PC. Dacă ești în căutarea unui laptop de gaming însă, ți-aș recomanda mai degrabă unul pur sânge, precum Zephyrus G14. Iar întâmplarea face că pentru mâine pe Playground vă pregătim o recenzie a aceluia, care da, are el un singur ecran, dar e cu adevărat de gaming. E mai ieftin și clar mai ușor de recomandat celor care vor în primul rând să se joace. Dar asta nu înseamnă că cel de față nu este o adevărată bijuterie. Și așa cum spuneam și mai înainte, până acum și cam singura soluție viabilă de laptop cu ambele ecrane la purtător, adică atât un display principal, cât și unul secundar pe care să-ți extinzi spațiul de lucru. Dar dincolo de excelența tehnică a ăstuia sau a oricărui alt produs, cred că este mai important să ții cont de ceea ce povesteam în prima parte a acestui video. Cele mai importante întrebări trebuie să fie astea. Îți trebuie sau nu cu adevărat un astfel de dispozitiv și funcțiile pe care el ți le propune? Există vreo activitate pe care o prestezi cu ajutorul lui și care ar putea să-ți recupereze banii pe care îi plătești pentru el? Dar astea sunt întrebări cărora trebuie să le răspundă fiecare în parte, în funcție de propriile calcule. Dacă există așa ceva la mijloc și nu doar de simplul instinct uman de a deține ceva nou și strălucitor. Și acum, hai cu algoritmul și ziceți voi în comentarii, încercând să fiți cât se poate de sinceri. Sunteți bulimici când vine vorba de tehnologie? V-ați luat vreodată lucruri asupra cărora, înainte sau după achiziție, ați avut second thoughts gen, dar poate nu-mi trebuia telefonul, laptopul sau TV-ul ăsta? Sau te consideri un om cumpătat și fiecare achiziție a fost bine analizată și cântărită? Sunt curios să-mi zici asta în comentarii. Și cumva în aceeași ordine de idei, cum vi se pare laptopul de azi? Este o idee deșteaptă și practică sau mai degrabă ăsta este un artificiu de marketing pentru a atrage atenția asupra dispozitivului și pentru a stârni curiozitatea și dorința oamenilor de a-l avea? Voi să-mi ziceți. Bun, asta fuse pe azi, abia aștept să vă citesc opiniile și dacă toți sunteți aici, abonați-vă în zonă. Sau nu? Este până la urmă alegerea fiecăruia. Hai, o săptămână productivă să aveți și baftă vouă!